Da det vel på tide å starte opp. Så i dag skal vi ha siste forelesning om det vi kaller for translasjonsmekanikk. Det ikke et begrep jeg har brukt noe særlig. Det kanskje første gang jeg sier det helt tatt. Men translasjonsmekanikk, det mekanikk for ting, legemer, som beveger seg uten å rotere. Altså, der vi ikke har tatt hensyn til at det går an å ha noe som heter rotasjon. Så vi skiller altså på translasjon og rotasjon, og det to litt forskjellige ting. Translasjon betyr at du ser bare på et legeme som helhet. Altså, enten så representerer du legeme som så lite at du ikke trenger å bry deg om utstrekningen, eller så tenker du implisitt at hele legeme flytter seg, at alle punkter på legeme flytter seg på nøyaktig samme måte. Og da sier vi at det translasjon. Mens rotasjon betyr at et legeme i tillegg da, til å forflytte seg som helhet, også kan rotere om en eller annen akse. Eller du kan ha et legeme som legeme som helhet er fastspent, for eksempel rundt en eller annen akse, og at det bare roterer. Og rotasjonsmekanikk, det skal vi begynne med på torsdagen, og bruke i morgen tidlig. Så rotasjonsmekanikk begynner vi på, så det blir halve denne uka her, og så hele neste uke. Så det er liksom en og en halv uke, det er en ganske, ganske stort deltema av mekanikken. Dette er altså siste sesjon der vi ikke skal se på rotasjon. Så temaet for i dag er det som kalles for bevegelsesmengde og kraftstøtt. Og som vanlig da, så bruker jeg litt tid nå på å sammenfatte det som er det viktigste av det som er behandlet i kortvideoer og i de notatene som ligger ute etter det, som på en måte definerer teorien for denne uka her. Så det blir altså noen titalls minutter nå med en litt sånn kompakt oppsummering av det. Og så blir det å se på eksempler og oppgaver etterpå. Så vi følger den vanlige malen. Så bevegelsesmengde, det har dere som har forkurs og fysikk 2 i hvert fall vært innom tidligere. Så dere kjenner begrepet i hvert fall. Det er altså en størrelse som er veldig nært relatert til det at et legeme har en hastighet. Så som vi ser her på definisjonen som er inne i den svarte boksen, som nå har blitt grønn, så er det altså en størrelse som peker i samme retning som farten, eller som hastighetsvektoren, så det er altså en vektorstørrelse knyttet til et legeme med en viss masse som beveger seg med en viss hastighet. Men hastigheten er jo bare V-vektor, som vi vet fra før. Bevegelsesmengden er ikke så mye mer komplisert, det er bare at du tar massen til legeme og ganger med V-vektor. Så det er det som er forskjellen på bevegelsesmengde og en hastighet. I og med at masse alltid er positivt, så vil bevegelsesmengden peke i samme retning som hastigheten. Så de to vektorene vil peke i samme retning, men de vil ha forskjellig størrelse og forskjellig benemning. I og med at hastighet måles i meter per sekund, og masse måles i kilo, så får du altså en størrelse som måles i kilo ganger meter per sekund. Det er benevningen for bevegelsesmengde. Og da kan du lure på, for i all verden skal vi introdusere, holder ikke med en hastighet da, for skal vi kludre til den med å gange med en masse? Og det viser seg at det er veldig gode grunner til å introdusere bevegelsesmengde som en størrelse. Det gir opphav til en annen viktig bevaringslov. Vi har sett på en sentral bevaringslov forrige uke, bevaring av mekanisk energi, som vi vet vi har under visse omstendigheter eller under visse forutsetninger. Bevegelsesmengde er også en størrelse som kan være bevart under andre forutsetninger. Men der hastighet alene ikke er en størrelse som er naturlig som ikke naturlig vil gi opphav til en sånn bevaringslov. Så det skal forhåpentligvis bli litt mer klart etter hvert. Uansett, det er altså en vektorstørrelse, men vi er veldig glad i å operere på komponentnivå, så derfor så vil vi typisk da operere på x-komponenter og y-komponenter av bevegelsen for seg. Så x-komponenten av p, px, blir altså massen ganger x-komponenten av hastigheten. Og tilsvarende for y, og sånn sett også for z. Men nå det veldig, veldig sjelden vi regner på noe tredimensionalt, det vil si nesten aldri. Så veldig ofte x og y, eventuelt x og z, men det sjelden aldri tre koordinater samtidig. Så i hvert fall når du introduserer den bevegelsesmengden, så går det an faktisk å uttrykke Newtons annen lov ved hjelp av bevegelsesmengde i stedet for akselerasjon. Og der kan du også spørre om hvorfor i huleste gjør vi det. Det det også en god grunn til. Så det som står nede i den nederste boksen her, nemlig at summen av krefter ikke bare kan skrives som masse ganger akselerasjon, men også den tidsderiverte av bevegelsesmengden, og der står utledningen rett over. Det en ganske kjapp utledning som vi ikke trenger å bruke så veldig mye tid på. Det bare å sette inn at akselerasjonen en derivert av farten, og så ligger du et masseledd foran deg, så kan vi putte det inn i derivasjonen, og så får vi uttrykt det inn i derivasjonen med hjelp av bevegelsesmengden. Så det viktigste med den der utledningen, det resultatet, nemlig at du kan se for deg Newtons annen lov på den måten at når det virker en kraft, eller når du har en nettokraft, når summen av krefter ikke null på et legeme, så vil det føre til at bevegelsesmengden endrer seg. Så en kraft fører til en endring av bevegelsesmengde. Og så sier Newtons annen lov at det faktisk sånn at kraftsummen identisk lik den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Så endring av bevegelsesmengde over tid betyr at den deriverte ikke kan være null. Hvis bevegelsesmengden konstant, så vil den deriverte over hensyn på tida være null. Så krefter fører til endring av bevegelsesmengde. Og den her skal vi bruke. Den et sentralt element i utledningen av den her bevaringsloven for bevegelsesmengde som vi kommer til om ikke så lang tid. Så bare slå fast det da. Noter dere det. Summen av krefter kan uttrykkes som derivert av bevegelsesmengden med hensyn på tida til. Så skal vi innom det som har med kraftstøt å gjøre, for det et begrep som relatert til bevegelsesmengde, det har sin egen fysiske mening, så vi skal si først litt hva kraftstøt definisjonen av det, og hvordan det relatert til også til bevegelsesmengde. Men et kraftstøt, det har med det at det virker krefter på et legeme, over et visst tidsrom. Hvis dere husker fra forrige uke, så sa vi at arbeid på et legeme, ja, det har med det at et legeme blir utsatt for krefter mens det beveger seg over en viss strekning. Så det så kombinasjonen av krefter og strekning, det gir arbeid. Men hvis vi heller vil se på kombinasjonen av det at krefter virker på et legeme over en viss tid, ja, da får vi en størrelse som vi da kaller for kraftstøt i stedet for arbeid. Så kraftstøt den integrerte virkningen av en kraft på et legeme over et visst tidsrom. Og hvis du har konstant krefter, eller en konstant kraftsum i første omgang, så sier vi rett og slett bare at kraftstøtet, som også en vektor, som kalles for J, det den her konstante kraftsummen, som jeg nå putter inn i den grønne boksen her, gange med tidsrommet delta t som den kraftsummen virker over. Så kraft gange tid, hvis den er konstant. Så i første omgang nå så antar vi at kraftsummen konstant. Det også en vektor. Det betyr også at kraftstøtet vil ha en komponent langs x, som da x-komponenten av kraftsummen gange delta t, og så videre for y og z. Det vil vi også typisk se da på komponent. På komponenter hver for seg. Så hvis vi nå tenker at vi vil gjøre en grafisk framstilling av det kraftstøtet, så vi tegner opp, nå ser vi på krefter langs en x-akse, så vi kan ha noe som endimensjonalt. Så plotter vi nå kraftsummen langs x på en andre akse, og så har vi en tidsakse på en første akse, og en nedre tid, altså et nedre en starttid på det intervallet T1 og en sluttid T2. Så gjør man at kraftstøtte da produktet av kraftsummen ganger delta T. Ja, så kan vi også plotte det som en sånn rektangel. Da har du kraften, den konstant, så den vil altså det vil også være lik den konstante kraften jo da bare den rette linjen på toppen, og kraftstøtet rett og slett arealet av den blå det blå rektangelet her. Det kraftstøtet. Areal av rektangel. Og grunnen til at jeg introduserer det her som en sånn grafisk problem, nemlig at kraftstøt arealet under kraftkurven. Grunnen til at jeg gjør det for at da den enklere å generalisere til tilfellet når vi har en ikke-konstant kraft. Så si nå at vi har en ikke-konstant kraft som er grønn på figuren under, men da med nå tennen oppover med rød for å få den litt skilt fra det som vi har ellers. La oss si at det her nå kraften langs X som funksjon av tida til. Så det er en ikke-konstant kraft. Den virker altså, den når et toppunkt midt inne i intervallet mellom T1 og T2, og så følger den noe som kan være lignende på en eller annen Gauss-kurve, eller kanskje en omvendt parabel, om vi vil. Men det ikke så nøye. Det er bare at den ikke konstant. Det som poenget da, at vi kan jo da lure på, hva da kraftstøtet i det tilfellet? Når vi ikke har en konstant kraft, for kraftstøtet altså kraftsum ganger tid, når det konstant, men her det ikke en, vi kan ikke bare ta en kraft å gange med, og da sier vi at kraftstøtet også lik arealet under kurva, som derfor det rektangelig. Så kraftstøtet mellom T1 og T2, når vi har en ikke-konstant kraft, det ser vi også lik arealet under kurva. Og det arealet, det jo per definisjon integralet mellom de to tidene. Så dermed blir definisjonen av kraftstøt i det mest generelle tilfellet, når vi har ikke-konstant kraft, altså integralet av kraften, som vi da må kjenne som funksjon av tida T, mellom T1 og T2. Det også den integrerte verdien av kraften, totalverdien av kraften over et tidsrom. Så klart har du en kraft som virker over en lang tid, så får du et stort kraftstøt. Har du en kraft, samme kraften som virker over en kort tid, så har du et mindre kraftstøt. Du kan få større kraftstøt ved å ha samme tidsrom, men ha en større kraft som virker i det tidsrommet. Så det liksom produktet eller integralet da, av over tida av den kraften som virker. Totalmengden kraft over tid, om du vil. Det mange måter å se det på. Og det kraftstøtet der kan jo være komplisert å regne ut hvis den der kraftfunksjonen er kompleks. Og det vil jo ofte være hvis du for eksempel ser på hva det en støtfanger på en bil blir utsatt for hvis den krasjer borti noe. Den blir da utsatt for et kraftstøt. Det kan være en ganske stor kraft som virker over et ganske kort tidsrom. Men den kan være kompleks både å modellere og måle på. Men den integrerte virkningen av kraften, kraftstøtet, har veldig mye å si for hvor mye skader og hvor mye energi som den bilen og den støtfanger må ta opp. Så de som designer støtfangere for eksempel er ekstremt opptatt av størrelsen på et sånt kraftstøt. Det har fryktelig mye å si. Så det et poeng å kunne regne på det, eller å kunne si noe om det. Og da kommer det her med bevegelsesmengde inn. For altså vi inne i integranden her, som nå ringet inn med blått, så har vi altså en F, en kraft som funksjon av tiden, ganger dt. Hvis vi bruker den her formuleringen, den nye formuleringen av Newtons andre lov, som sier at kraftsum den deriverte av bevegelsesmengde med hensyn på tida, og ganger med dt, så får vi rett og slett det her som står inne i integranden, kraft ganger dt, det sier Newtons andre lov da, faktisk lik en liten endring av bevegelsesmengde. Og da kan vi forenkle det integralet betydelig ved å bytte om kraft ganger tid inne i integralet med bare differensialet over bevegelsesmengde. Endring av bevegelsesmengde. Og da det for noen kanskje mulig å lukte at aha, da skal vi altså få et integral over tid til å bli et integral over bevegelsesmengde, og så det bare å integrere endring av bevegelsesmengde. Hva blir nå det? Jo, det blir akkurat det vi kom fram til her. Setter opp sånn, bytter, gjør den lille bytte. Og integral av et differensial jo bare variabelen selv. Så det ender opp med da, at faktisk kraftstøte, som kan være veldig komplisert å regne ut direkte, det rett og slett lik endringen av bevegelsesmengde til det legeme som blir utsatt for kraftstøte. Så hvis du kan måle endringen av bevegelsesmengde mellom tidspunktene T1 og T2, altså hva er forskjellen i bevegelsesmengde ved tiden T2, sammenlignet med bevegelsesmengden med tiden T1, så har du en implisitt beregning av hele kraftstøtet. Så det en annen måte. Du måler på resultat, du måler ikke direkte på kraften, men du kan se på resultatet at kraften virker, og så har du en implisitt måling av kraftstøtet. Så det kan være fryktelig mye enklere enn å gjøre, skal vi si, enn å finne ut hvor sterk den kraften er. Og det kan du generalisere da. Dette gjelder for utledet her for x. Det her kan like gjerne gjøre for y og for z, og du får akkurat samme utledningen for komponentene. Ergo kan du skrive det her som en vektorligning. Så kraftstøtvektoren, j-vektor, som altså integral av hele kraftvektoren over tidsrommet, t1 til t2, rett og slett lik, ikke noe annet enn endringen av bevegelsesmengdevektoren. Så du kan lure deg unna en ganske kompleks beregning ved å gjøre noen målinger på bevegelsesmengde før og etter. Så det er noe å ta med seg. Kraftstøt er lik endring av bevegelsesmengde. Det noe av det viktigste. Så skal vi bruke den logikken vi brukte når vi så på denne kurva i stad, litt andre veien, for å definere det vi kaller for en gjennomsnittskraft. Så selv om vi ikke klarer nå å regne ut den eksakte kraften som funksjon av tida i et kraftstøt, si at nå har vi gjort en måling på bevegelsesmengde og finnet det totale kraftstøtet, så kan vi likevel på en ganske enkel måte finne en slags gjennomsnittlig kraft som må ha virket. Og da bruker vi logikken motsatt vei, si at nå at vi har den der på nederste figuren der, sier at vi har en kraft som funksjoner tida til, det en grønne kurva, og at kraftstøtet det her grønnskraverte arealet på figuren der, så tar vi rett og slett og sier at vi vil lage et rektangel med grensene T1 og T2, som har samme areale som under den grønne kurva. Altså samme kraftstøte totalt sett. Og så sier vi da at den høyden på den boksen, som jeg nå tegner på med blått, den høyden som gjør at det rektangelet får samme areal som det totale kraftstøtet, det sier vi definerer gjennomsnittskraften. Så kraftstøte, sier at vi nå har regnet ut eller observert det ved å se på endring av bevegelsesmengde. Det må også da være lik gjennomsnittskraften ganger delta T. Det en tenkt gjennomsnittlig kraft som gir det samme, en tenkt konstant kraft som gir den samme kraftstøte som hele den ikke konstante kraften egentlig gjør. Og den det absolutt mulig å regne ut. For kraftstøte kan vi finne ved å se på endring av bevegelsesmengde. Tar vi da det kraftstøtet og deler på tidsrommet, så har vi et uttrykk for gjennomsnittskraften. Så da vet vi sånn røffelig omtrent hvor store krefter som har skapt det kraftstøtet, selv om vi ikke har gjort en eneste detaljert måling av kraften underveis. Så det en måte å finne også ut hvor store krefter som har virket. Uten å gjøre direkte målinger av kraften. Bare ved å gjøre observasjoner av bevegelsesmengden og endringen av den. Så det var kraftstøt. Vi skal nå se på bevaring av bevegelsesmengde. Den loven som jeg lovde at vi skulle komme inn på da. Og vi skal i første gang ta for oss et system, og et system av to legemer. For bevaringslov av bevegelsesmengde, det må alltid involvere minimum to legemer. Og det typisk to legemer som vi skal se på. Så tenker vi oss nå at vi har to legemer A og B, og der det i utgangspunktet bare virker interne krefter. Og da kan noen kanskje huske at den ligner en veldig lignende figur. Den så vi på når vi snakket om Newtons tredje lov. Og da sa vi at hvis det er sånn at et legeme A virker på B med en kraft, som er lik den svarte pila til høyre der, ja, da vil legeme B virke tilbake på legeme A med en kraft som er like stor og som peker i motsatt retning. Altså den pila til venstre. Og de to kreftene her, kraft mot kraftpar, virker på hver sine legemer. Så Newtons tredje lov sier altså at de to vektorer, kraftvektorer, er minus hverandre. Samtidig, så hvis vi bare nå ser på først på legeme A, der det virker en kraft fra B, så vil jo Newtons annen lov gjelde for den. Nemlig at kraften fra B på A er da masse ganger akselerasjon. Men det er nå vi da skal bruke denne bevegelsesmengdeformuleringen av Newtons annen lov, og si at kraften fra B på A, den fører til at A sin bevegelsesmengde endrer seg, og endringen av bevegelsesmengde, eller kraften, er altså lik akkurat den tidsderiverte av bevegelsesmengden. Altså den er hvor raskt en rask bevegelsesmengde til A endrer seg over tiden til. Det er PA, DT. Og tilsvarende på andre, på B. Kraften fra A på B, hvis det bare er den som virker på B, er også lik den tidsdereverte av B sin bevegelsesmengde. Så når du har interne krefter i et system, så ser vi åpenbart at bevegelsesmengden til både A og B vil endre seg. Altså for de virker på hverandre med krefter, så de vil hele tiden endre bevegelsesmengden til hverandre. Så det ville være endring. Men hvis vi nå stiller oss spørsmålet, og det kan du lure på hvorfor i all verden stiller vi oss det spørsmålet, ja, det er noen som har tenkt på at det er smart. Hvis vi nå vil se på, ja, hva med den totale bevegelsesmengden til A og B? Hvis vi sier at nå definerer vi den totale bevegelsesmengden til å være summen av A og B sin bevegelsesmengde. Hvordan endrer den seg over tida? A og B, hver for seg vil endre seg, fordi at de virker på hverandre med krefter, men hva med den totale? Og måten å finne ut hvor raskt den endrer seg, det er en måte å gjøre det på, er å si at da vil vi se på den deriverte av den totale bevegelsesmengden som funksjonen av tiden T. DPDT, det sier noe om hvor raskt den endrer seg. Og da kan vi sette inn definisjonen, nemlig at den totale, den definerte til å være summen av hver enkelt, og den deriverte er en lineær operator, uten det er ikke så nøye og kunne bevise det fra matematikken, men det har dere kanskje lært i matematikken. Du kan i hvert fall, når du har en sum, og du skal derivere en sum, så kan du derivere hvert enkelt ledd og summere. Så tidsderivert av summen er den derivert av den ene pluss den derivert av den andre. Og så bruker vi Newtons annen lov, som sier at den derivert av hver enkelt, ja, det er jo faktisk like kreftene som virker på hver enkelt. Det er Newtons annen lov. Og så bruker vi Newtons tredje lov, til å si at vektorsummen av de to kreftene der, for de er altså et kraft mot kraftpar, er alltid lik null. Så slenger jeg på en vektor over for det helt formelt riktig, det er nullvektor. Det er altså Newtons annen lov og Newtons tredje lov. Så sier jeg at så lenge det er interne krefter, så vil altså vektorsummen av bevegelsesmengdene, selv om hver og en av dem endrer seg hele tiden når de virker på hverandre med krefter, de her to A og B, så vil summen av dem vil hele tiden være den samme. Der har vi bevaringsloven. Det er som et legeme, og det som dere nå drener på en del denne uka her, i forbindelse med obligen. Når du har bevegelse i tyngdefelt for eksempel, så kan legeme endre kinetisk energi, og det kan endre potensiell energi, men summen av de to vil hele tiden være den samme. Total mekanisk energi er alltid den samme når det bare er tyngden som gjør arbeid. Og her, når det bare er interne krefter som virker, bevegelsesmengden til hver av legemene A og B endrer seg hele tiden, men summen av bevegelsesmengden er den samme når det bare er interne krefter som virker. Og det sier vi da at definerer bevaringsloven for bevegelsesmengde. Den er utledet for to legemer. Hvis du vil, så kan du slenge på ett tell, eller to, eller tre, eller fire, og du vil få nøyaktig samme svaret, så lenge det bare er interne krefter som virker mellom legemene. Så den gjelder for et vilkårlig antall legemer i systemet ditt, bare du, så lenge du sier at det her er mitt interne system, og den totale bevegelsesmengden er summen av bevegelsesmengden av alle legemene som er involvert. I praksis skal vi bare se på to legemer, jeg lover, og ikke gjøre det mer komplisert enn det. Men den gjelder helt generelt, så lenge det er et, det du definerer er et internt system. Så bevegelsesmengden er konstant, det er en vektor. Det betyr også at da må både X- og Y-komponenten av den totale bevegelsesmengden være konstant. Altså er en vektor konstant, så må X-komponenten være konstant, og Y-komponenten være konstant, hvis det er en todimensjonal vektor. Du kan ikke få en konstant vektor ved å endre på x og y på en finurlig måte. Da flytter du retningen på vektoren, og da er den ikke konstant lenger. Så det her er altså en viktig forutsetning, og det er det vi kommer til å se på typisk. Komponenter av bevegelsesmengden, når de er bevart, så er altså x-komponenten bevart for seg, og y-komponenten bevart for seg. Det blir som at Newtons annen lov gjelder i x- og y-retning hver for seg. Det er veldig mye som gjelder på komponentnivå når det er vektorligninger. En forhold til før vi gir oss. Dette er ganske, det er et veldig viktig konsept, så jeg vil ikke undervurdere betydningen av det. Og det siste forholden skal se på det som har med kollisjoner å gjøre, for det er et spesialtilfelle av vekselvirkning mellom to legemer. Så vi har nå sett på to legemer A og B. Og så lenge det bare er interne krefter, så har jeg sagt at den totale bevegelsesmengden er bevart. Den altså endrer seg ikke over tid. Men i en kollisjon mellom to legemer, når vi sier kollisjon, så definerer vi at den vekselvirkningen skjer over relativt kort tid. Altså et kort tidsrom definerer en kollisjon. Gjerne også, veldig ofte, så har du sterke krefter som virker under det korte tidsrommet. Så det betyr altså at legemene som kolliderer kan virke på hverandre med sterke krefter, og kan virke på hverandre med sterke kraftstøt, slik at de får en betydelig endring av bevegelsesmengde hver for seg. Men når tidsrommet er lite, og så sier vi at påvirkningen av eventuelle eksterne krefter, de ser vi bort fra. Fordi at når tidsrommet er veldig lite, så bidrar de eksterne kreftene til å gjøre veldig lite endring på systemet som består av A og B, eller av de to legemene. Så vi sier at selv om vi har eksterne krefter, typisk av to legemer som beveger seg i tyngdefeltet, kolliderer, så da er de utsatt for en ekstern kraft som heter tyngdekraft. Men når det er en normal type kraft, ikke altså en vanlig, mer sånn folkelig størrelsekraft, så sier vi at den bidrar ikke noe til å endre den totale bevegelsesmengden. Så vi antar at i alle kollisjoner, alle støt, som varer kort tid, så er den totale bevegelsesmengden bevart. Det vil si total bevegelsesmengde rett før støtet, antas å være lik total bevegelsesmengde rett etter støtet. Og det gir oss muligheten til å kunne gjøre beregninger på hva som skjer etter en kollisjon, hvis vi vet det som skjedde rett før. Selv om vi ikke har peiling på kraftutvekslingen og det som skjer akkurat i sammenstøtte. Det trenger vi ikke å vite. Vi trenger ikke å vite det. Så det er en viktig konsekvens av bevaringsloven for bevegelsesmengde. Sammenstøt mellom to legemer skjer over kort tid. Bevaring av bevegelsesmengde. Sum av bevegelsesmengde før er lik sum av bevegelsesmengde etter. Og så helt til slutt, før vi skal begynne å renne litt, så klassifiserer vi sånne kollisjoner i to hovedkategorier. Den ene kalles for en elastisk kollisjon. Og en elastisk kollisjon betyr at vi i tillegg til og har bevaring av bevegelsesmengde, så det her en spesiell type kollisjoner, der også kinetisk energi bevart. Altså at det ikke tapes noe kinetisk energi i kollisjonen. Så summa av kinetisk energi før kollisjonen også lik summa av kinetisk energi etter kollisjonen, rett før og rett etter. Hvis kollisjonen elastisk, men det ikke brått alle kollisjoner som elastiske. Så det gjelder bare når du får spesifisert at kollisjonen elastisk på et eller annet vis. Det ikke noe du, det ikke noe du bare kan se i forkant. For i veldig mange kollisjoner så det ikke tilfelle. Da tapes det energi, og du har deformasjoner og sånn i kollisjonen som gjør at kinetisk energi slett ikke bevart, men bevegelsesmengden vil alltid være bevart. Det en universell lov. Så hvis kinetisk energi ikke bevart, så kaller vi for en uelastisk kollisjon. Og så har vi et spesialtilfelle av en uelastisk kollisjon, det vi kaller for et fullstendig uelastisk støt. Og det høres ikke veldig elegant ut, det det heller ikke. Og det karakterisert ved at to legemer som kolliderer faktisk sitter sammen etter kollisjonen. Det gir maksimal tap av kinetisk energi, og kalles fullstendig uelastisk. Men det i praksis så skjer det jo ikke så sjelden. Den siste faktisk det enkleste å regne på. For da kan du anta at begge legemene har samme fart etterpå. For da henger de sammen. Det blir som regel en veldig enkel beregning. Så fullstendig uelastisk, det egentlig å juble for. De elastiske kollisjonene de som mest å regne, gir mest beregning, som regel. Ok. Det var nok teori. Da får vi se om vi klarer å se på det her i praksis på et eller annet vis. Så her har vi en problemstilling der det et prosjektil eller en kule eller et eller annet som skytes inn i en kloss. Og der kula da blir liggende fast inne i klossen. Så da tenker vi oss at det en kloss som ligger på et skråplan, og det faktisk ikke så innmari nøye nå. Dette opprinnelig en oppgave med flere delspørsmål. Så derfor det står spesifisert at den skråplanvinkelen 30 grader. Men for den oppgaven her så har ikke det noe å si faktisk. Så vi trenger ikke å bli forvirret av det. Vi har altså et prosjektil som skytes, kommer med en fart. Vi ser den prosjektilbanen som stipplet pila, og treffer klossen, borrer seg inn i den. Klossen står stille til å begynne med, og så begynner klossen og prosjektilet, som da et felles legeme, å bevege seg oppover. Og så det her spesifisert at farten til klossen, inkludert prosjektilet da, som ligger fast inne der, 4 meter per sekund umiddelbart etter støtet. Og da spørsmålet, hvor stor fart må det prosjektilet ha rett i forkant for at det her skal være tilfelle? Så her har vi også en bevegelse. Nå kan vi definere en x-akse som er bevegelsesretningen til klossen. Så har vi altså en situasjon der vi har klossen, og så har vi prosjektilet som kommer inn her. Noe sånt. Med en V, så bare putter jeg på en F rett før. V med indeks F betyr altså farten rett før. Den klossen der har altså 0 fart. Dette i forkant. Men så har du da etterpå, så har du altså klossen og prosjektilet som beveger seg med en VE. Og den VE-en skal altså være lik 4 meter per sekund. Klossen står da tar masse 990 gram. Prosjektilet har masse 10 gram. Og hva må farten til prosjektilet, være for at klossen skal ha farten 4 meter per sekund rett etterpå? Det altså en kollisjon, et sammenstøt mellom prosjektil og kloss. Og da sier vi at den totale bevegelsesmengden bevart i støtet. Det vil si at den totale bevegelsesmengden rett før kula treffer klossen, den samme som den totale bevegelsesmengden til kula eller prosjektilet og klossen rett etterpå. Så, og da kan vi si at total bevegelsesmengde, som vi bruker gjerne symbolet stor P, P etterpå, den altså massen til klossen og kula, eller klossen og prosjektilet, ganger farten etterpå. Og hva den totale massen? Det 990 gram pluss 10 gram. Det 1000 gram, eller 1 kilo. 1,000 kilo ganger 4 meter per sekund. Masse ganger fart. For at nå beveger kula og klossen seg som ett legeme. Dette en fullstendig uelastisk kollisjon. De begge to beveger seg som ett legeme. De beveger seg like fort rett etterpå. Og da kan vi se på det som ett legeme med en masse som lik den totale massen av prosjektilet og kula. Så det blir altså lik 4,0, og så blir benevningen kilo ganger meter per sekund. Total bevegelsesmengde før støtet. Hva den? Og da det bare prosjektilet som beveger seg. Så klossen ligger i ro. Så den har null fart, ergo null bevegelsesmengde. Men det må også bli prosjektilets masse, som 10 gram, eller 0,010 kilo, gange hastigheten til prosjektilet før støtet. Det er bevegelsesmengden før støtet. Og farten før støtet kjenner vi jo ikke, det akkurat den vi skal regne ut. Men da sier altså bevaringsloven for bevegelsesmengde at total bevegelsesmengde før støtet lik total bevegelsesmengde etterpå. Det altså en lov, et konsept, som igjen da kan settes opp til kan brukes som en ligning, kan brukes som et regneverktøy. Og det utfordringen til dere nå. Ta oss og se om dere klarer å gjøre det oppsettet, og bruke det til å regne ut hva faktisk farten til kula rett før støtet. Se på det noen minutter, og så kikker vi på det i lag etterpå. Nei da. Ja, vi har hatt 6-7 minutter, så se på det en par tre. Se på det noen få minutter, og så tar vi igjen og kikker på det sammen før pausa. någon som har fått en hastighet som de tør å røpe i plenum? Ja. 400 meter per sekund. Det høres veldig bra ut, altså. Tør du si hvordan du gjorde det, eller?
Massa til klossen, ganger farta til klossen.
Ja.
Massen til prosjektile, ganger farta til prosjektile. Som var lik de samlede massen, ganger farta.
Ja. Du tok massen til klossen pluss massen til prosjektilet. Først støte, og da har klossen fart null. Så da blir det bare massen til klossen, sorry, massen til prosjektilet, ganger farten til prosjektilet før, lik samme summen etter, som altså lik massen til klossen pluss massen til prosjektilet ganger den felles hastigheten. Egentlig det M-prosjektil ganger V-prosjektil pluss M-kloss ganger V-kloss. Når de to fartene like, så kan du bare summere massene og gange med en felles fart, sånn som vi gjorde her. Det ser riktig ut. Så bare sett opp det at vi vet at selv om prosjektilets bevegelsesmengde endrer seg, det gjør den, for den bremses ned og får mye mindre bevegelsesmengde. Klossens bevegelsesmengde endrer seg, for den null og får en fart. Men summen av de to bevegelsesmengdene før støtet er altså lik summen av de to etterpå. Så prosjektilet gir fra seg bevegelsesmengde til klossen på en sånn måte at summen av de to hele tiden konstant. Og det nettopp det som uttrykkes ved hjelp av den relasjonen der. Total bevegelsesmengde, sum av bevegelsesmengde konstant. Så det med 0,010 kilo ganger farten til prosjektilet før, det all bevegelsesmengden før, altså lik den her 4,0 kilometer per sekund, som vi regnet ut over, som den totale bevegelsesmengden etter støtet. Her det bare farten som ukjent. Farten før, det lik 4,0 kilo ganger meter per sekund, deler på 0,010 kilo. Hvis du regner det rett ut, så får du nettopp 400 meter per sekund. Og skal vi være korrekte med antall siffer, så det her tre antall yldige siffer. Farten oppgitt bare med to siffre, så vi bør egentlig oppgitt svaret med to siffre for å være helt nøyaktig. Og det kan vi da skrive som 4,0 ganger 10 i andre meter per sekund, hvis du vil. Sånn. Det en måte å få det på i to siffer. Hadde det vært eksamen, og dere hadde skrivet 400, så hadde dere ikke fått noe som helst trekk. Men jeg bare sier det som det strengt tatt skal være for å være helt korrekt. Da klokka ett, så da tar vi kvarters pause, så fortsetter vi med mer oppgaver. Da blir det oppgaveregning hele neste time. får vi ta og se på noen oppgaver til. Jeg har lagt ut tre oppgaver I løpet av timen her, før vi gir oss. Den her fra en eksamen. Et eksamensatt sett I det emnet her, våren 2020. Så det vil si første gangen det her kurset gikk ordinært. To curlingstener, står det, kolliderer I et rett sentralt støt. Når det står sentralt støt, så betyr det at vi tenker oss at all bevegelse før og etter skjer langs samme rette linje. Så det bare bevegelse langs en akse. Så for eksempel så det noe da som fører til at du kan tenke at her har vi all bevegelse langs en, for eksempel en x-akse. Du kan kalle den hva du vil. Men det vanlig når noe horisontalt at vi kaller det for en x. Så de to kolliderer. Og stein A til venstre har masse store M og fart V mot høyre før støtet som indikert. Så på figuren til venstre der, V-en mot høyre, mens den andre klossen B, som dobbelt så tung, to ganger massen til A, den har samme fart, samme hastighet, eller samme fart V mot venstre. Det vil si at den har en hastighet som peker I en annen retning. Husk på at bevegelsesmengde en vektor, det vil si at komponentene, når du som får krefter, kan være positive eller negative. Så det ikke bare absolutte verdier, det verdier med komponenter som alle vektorer har, som jeg regner med tidligere I kurset. Og så står det da at etter støtet, så har klossen med størst masse, altså kloss B, har farten V tredjedel mot venstre. Og da spørsmålet, hva farten til stein A like etter støtet? Sammenstøt, da bør du umiddelbart ringe bjelle, bevaring av bevegelsesmengde. Så sum av bevegelsesmengde, total bevegelsesmengde, rett før støtet, skal altså være lik total bevegelsesmengde rett etter støtet. Og I og med at vi har oppgitt begge hastighetene før, så det ingenting som ukjent før støtet, og det altså farten til stein A etter støtet som den ukjente, fordi at farten til stein B oppgitt. Så det en ukjent, og bevaring av bevegelsesmengde en ligning, ergo bør det være nok. Det det nok informasjon. Hvis begge farten eller hastigheten hadde vært ukjente etter støtet, da hadde vi ikke hatt nok ligninger. Men da kunne man ha sagt at det her et elastisk støt, og da hadde du hatt en ligning til, nemlig at sum av kinetisk energi før og etter skulle være den samme. Så det ligger ute også en sånn hjelpevideo. Ja. I den her framdriftstabellen I Blackboard så under øvinger så ligger det ut en del sånne hjelpevideoer såkalt. Det ikke teori da, det typiske eksempler og regneoppgaver som relevante. Og der ligger det ute en som beskriver et elastisk støt og hvordan du kan regne på det. Og det kan det være nytt å se på før dere skal begynne å regne på obligen som inneholder bevegelsesmengde som vel den som kommer neste uke. Så, men her bør vi ha nok informasjon. Her det bare en fart som ukjent. Da holder det med en ligning, nemlig bevaring av bevegelsesmengde. Og da kan vi sette opp hva bevegelsesmengden før. Jeg skriver den med stor P, som altså sum av bevegelsesmengde. Og den bevegelsesmengden til kloss A, som altså M ganger, og så skriver jeg V. Den nå har jeg definert x-aksen mot høyre. Det betyr at kloss A har en positiv bevegelsesmengde, M ganger V. Og så skal vi da plusse på bevegelsesmengden til kloss B. Den da pluss 2M, som massen til klossen, ganger, og da må vi skrive minus V. Fordi den peker mot venstre og negativ når jeg har definert x-aksen positiv mot høyre. Så... Og det her Hvis du regner ut det her, så får du faktisk minus mv til sammen. Bevegelsesmengden etterpå. Den er, ja, vi tar skriver opp den vi kjenner til først, det bevegelsesmengden til kloss B. Den er 2m ganger, og så står det at den også er til venstre. Og da må den farten være minus v tredjedel, den peker mot venstre. Og så plusser vi på massen til kloss A, og så ganger vi da med den ukjente hastigheten v. Det er den vi skal finne ut. Det er den vi ikke kjenner. Og så sier vi bevegelsesmengden etterpå, den totale, er lik bevegelsesmengden før. Rett før og rett etter, så kan de utveksle bevegelsesmengden seg imellom, men summen av de to er den samme, er altså konstant under støtet. Utveksle bevegelsesmengde, men på en sånn måte at summen av med fortegn er den samme. Så ta og regne litt på den der, og se om dere klarer å finne ut hva VA blir. Og da bør dere komme frem til et av de svaralternativene som står oppgitt. Kikk på den, og så kan vi logge stemningen, eller lodde stemningen etter hvert med en liten sånn menti-sjekk for å se litt om det her oppfattes veldig vanskelig, eller om det er åpenbart hva dere kommer frem til. Men kjør noen minutter, og så se hva dere kommer frem til. Hva farten til steina like etter støtet? Er den da ved halve mot høyre, ved tredjedel mot høyre, ved tredjedel mot venstre, ved halve mot venstre eller null? Husk på hastigheter, hvis du står mot høyre, så betyr det at du har en positiv hastighet. Mot venstre betyr at du har fått en negativ hastighet. Her er det I hvert fall solklar majoritet som har valgt det midterste alternativet, og det riktig. Ved tredjedel mot venstre. Det det korrekte. Tre av de alternativene her kan vi faktisk luke ut bare ved å gjøre en rent fysisk vurdering. Det noen som tør å si hvilke av de tre alternativene som vi bare kan luke ut? Ja? En gang til litt høyere. Til høyre og det ligger I ro. Det helt riktig, men hvorfor det sånn? Ja, for det står at den går til venstre. Hvis da hvis A skulle gått mot høyre, eller stått I ro, så hadde den måtte gått, da måtte B-klossen ha passert tvers igjennom. Det ganske ufysisk. Så det går ikke. Så det må, du kan umiddelbart si at det må være en av de alternativene mot venstre. Men da både ved tredjedel og ved halve sånn sett akseptable. Vi så at en hastighet mot venstre som var mindre enn ved tredjedel, da hadde du også, måtte du også hatt to klosser som gikk gjennom hverandre. Det hadde heller ikke funket. Men det blir ved tredjedel mot venstre, og det ser vi, kan vi se, bare ved å sette rask opp denne likheten. P etter lik P før. Og P før regner vi ut til å være minus MV, så det kan vi litt raskt sette opp. Så slenger jeg minus den foran. Minus 2 tredjedels MV, det den venstre, det 2M ganger minus V tredjedel, pluss M ganger VA, da lik PF, som minus MV. Og hvis jeg tar minus 2 tredjedel og flytter opp på andre siden, så får jeg rett og slett at M ganger VA lik minus en tredjedels MV. Det minus 1 pluss 2 tredjedel. Så kan du forkorte M-en, så den forsvinner. Og det betyr også at VA etterpå altså minus V tredjedel, eller minus en tredjedels V. Minus V tredjedel. Det betyr også at den beveger seg mot venstre med V-tredjedel, så det den alternativet der som riktig. Det betyr også at hvis vi hadde spurt hva slags støt det her, så kunne du sagt at det her et fullstendig uelastisk støt. Fordi at de to klosser beveger seg faktisk sammen etterpå. Fordi de beveger seg med samme hastighet mot venstre. Ergo så ligger de sammen. Men det kunne du ikke si I forkant. Det kan du bare se ved å si at aha, de beveger seg like fort, så de henger sammen. Så det et fullstendig uelastisk støtt. Nå var det ikke spurt etter det, altså. Men det kunne en ha spurt etter I prinsippet, da, hvis den ville vært litt gør. Men det vil vi jo ikke. Ok, vi kjører på med en til vi. Det også fra eksamen. Våren 21, oppgave 11. En bil med en masse lille m og fart lille v kolliderer med en annen bil med masse m halve, som I utgangspunktet ligger I ro. Etter støtet blir bilene hengende sammen og beveger seg som ett legeme. Her har vi enda et fullstendig uelastisk støt. Det ser ut som jeg er glad I det. Så vi har altså en typisk flatt underlag. Her har vi altså A og B. Her kommer en bil med masse M og fart V. Og så den andre har M halve. Og V lik null på den der. Og etterpå så har du altså A og B henger sammen og beveger seg da med en hastighet etterpå som vi ikke vet. Den må vi vite, den må vi klare å regne ut for å svare på det egentlig jeg spurte om, nemlig hvor stor prosentandel av den opprinnelige kinetiske energien går tapt I kollisjonen, står det. Så for det vi da vet at kinetisk energi, da kan vi skrive opp det først da, før vi begynner å sette opp, det bevaring av bevegelsesmengde her, fullstendig uelastisk støt. Da det også bare en ukjent størrelse, den felles farten etterpå. Og en ukjent, da og vi har bevaring av bevegelsesmengde, en ligning, det nok. Så det, og det blir alltid enkelt å regne når det fullstendig uelastisk. Men kinetisk energi før, ja det bare kinetisk energi til den bilen med, som kommer fra venstre, som jeg kaller for store A. Og den har en kinetisk energi som en halv ganger M ganger V I A-en for å bruke, når jeg bruker akkurat de størrelsene som oppgitt. Men kinetisk energi etterpå, det en halv ganger total, men da ser vi på A og B som ett legeme. Og det et legeme som da har massen M pluss M halve, det vil si 3M halve, ganger V etterpå I annen. Og så skal vi sammenligne de to. Den beste måten å sammenligne de to, ja, det å regne ut hvor stor farten etterpå, uttrykt ved farten før. Og den kan vi finne ved å si at bevegelsesmengden etterpå lik bevegelsesmengden før, som betyr altså at legeme som felleslegeme som har 3m halve ganger farten etterpå må være lik bevegelsesmengden til bil A eller den første eller til en bil med masse m fordi at den andre I ro. Og den da lik m ganger v. Så venstre side her bevegelsesmengden den totale etterpå. Mens høyre side bevegelsesmengden den totale før. De to lik hverandre. Det betyr altså at deler av bevegelsesmengden til bilen som kommer inn har gått over til en bevegelsesmengde til den andre bilen. Men har beholdt litt, slik at summen av de to den samme før og etter. Så ut fra den kan vi finne VE, uttrykket ved V. Og så et tips. Når du skal finne prosentandelen, så ta kinetisk energi etterpå og dele på kinetisk energi før. Da, hvis du gjør det, så vil du se at du kan forkorte hele den der farten ved, og massen og alt. Det vil bare komme fram til en tallverdi. Yes. Da det anledning til å bare regne I vei og se om dere kommer fram til noe. Bare en ting til før jeg skal la dere få gå I fred, eller ikke gå I fred, men nå regne I fred. Den siste brøken her, kinetisk energi på KE på KF, det blir hvor stor andel av kinetisk energi du har igjen etterpå. Husk på at jeg spørte etter hvor mye du taper Så da må du ta 100% minus den der for å finne ut det. Det siste tips. er jeg helt sikker på at ikke brått alle har blitt helt ferdig, men nei, men jeg ser litt på klokka, så jeg tror vi må begynne å nærme oss en oppsummering av denne her. Det noen som har en sånn røff prosentandel, de tør å rope ut høyt og tydelig at de tror på? Ja. Du tror 33%? Det tror jeg også. En tredjedel av den kinetiske energien har gått tapt. Det betyr at det her er ikke et elastisk støtt. Hvis det hadde vært et elastisk støtt, så hadde ingenting av kinetisk energi gått tapt. Det er det jeg ikke spurte etter, men det var bare en sånn. Det er noe du kan konkludere. Når du har tap av kinetisk energi, så har du ikke et elastisk støtt. Så veldig ofte er altså kinetisk energi ikke bevart. Som regel vil jeg si gjerne ikke bevart. Men den kan være av det i enkelte tilfeller. Da har du garantert først regnet ut hva blir V etterpå. Ut fra uttrykt ved V før. Og da kan vi stryke bort massen først her. 3 halve ganger VE er like V. Det betyr at farten VE etterpå. VE er 2/3 av den opprinnelige farten. Så farten etterpå er 2/3. Jeg flytter over 3/2 og gange med 2 og dele på 3. Så får vi flytte over på helt vanlig måte. Og da kan vi sette inn den saken her, 2/3 V, kan vi sette inn i den over. Og så lage en brøk og se om vi får forkortet bort der. Kinetisk energi etterpå, før, dele på før, det blir altså, da tar jeg den saken her oppå, den K1 der, og setter inn her nede. Så da får jeg 1/2 × 3m½, og så tar jeg den her 2/3 V da, og kvadrerer, og så deler jeg på kinetisk energi før, så var det 1/2 mv i annen. Sånn. Og da ser vi at vi får 1/2 opp og ned som vi kan forkorte, så det blir litt enklere. Og så får vi 3/2 × 2/3 × 2/3. Vi får 2/3 i annen. Så vi får altså 3/2 × 4/9 v i annen. Dele på mv i annen. Og da kan vi også forkorte mn blir borte, og v i annen blir borte, så det vi ender opp med bare en tallverdi som er mer eller mindre lovde i utgangspunktet. 3/2 × 4/9. Ja. Og det blir 12/18, som er altså lik 2/3. Så det betyr altså kinetisk energi KE på KF er lik 2/3. Så KE på KF. Det betyr altså at kinetisk energi etterpå er lik 2/3 av kinetisk energi før. Det vil si 1/3 har gått tapt. Det vil altså si omtrent lik 33%. Så. Så det. Sånn kan jeg regne ut det. Men det jeg egentlig måtte innse var rett og slett at bevegelsesmengden er bevart i støtet. Og det er et fullstendig uelastisk støt, så den beregningen var ikke all verdens komplisert. Det var når du skulle begynne å regne på kinetiske energier i forhold til hverandre. Det var egentlig det som var der det ble litt regning. Men konseptet for å forstå oppgaven her var egentlig bare å innse at bevegelsesmengden er bevart, og det er et fullstendig uelastisk støt. Det var liksom det som var konseptuelle utfordringen i problemstillingen. Utover det så det rene gymnastikk. Ja, da har vi en 11 minutter. Jeg tror vi skal prøve oss på den siste oppgaven. Vi har bare for å ha med et elastisk støt. Jeg rister på hodet. Oi, det var det, ja. Det var ikke at det var for mange oppgaver, for at G lik 10, ja. Ja, sorry. Det ikke et... Ja, nå husker jeg ikke om det Sannsynligvis det ikke en oppgave vi har gitt eksamen, for da hadde jeg skrivet når den var gitt. Så det her nok et annet, den har jeg nok hentet fra et annet sted. Jeg tror faktisk det en fysikk 2-oppgave, for å være helt ærlig. Så, det i hvert fall en ball med masse 100 gram slippes fra en høyde 5 meter. Den treffer gulvet og spretter opp igjen. Hva blir forandringen i bevegelsesmengden til ballen i støtet? Dersom støtet elastisk. Se bort fra luftmotstand og sett G lik 10. Det helt tydeligvis del 1 i fysikk 2 der du, skal ikke, der du ikke har hjelpemidler. Kanskje. Kanskje. Ok. Så hva problemstillingen her? Jo, vi har en ball som slippes ned til fra en toppnivå og så treffer gulvet. Og den da en høyde H som oppgitt til å være 5 meter. Og så treffer den gulvet og spretter opp igjen. Hva forandringen i bevegelsesmengden til ballen i støtet? Spørsmålet. Ja, det vi da må finne ut jo da farten til ballen rett før støtet, så at vi har dens fart da. Og så må vi også si noe om hastigheten til etterstøtet. Og når støtet elastisk, hva kan jeg da si om den forandrer retning på hastigheten. Men hvis støtet elastisk, så betyr det at, og det betyr at du antar at gulvet ikke rett og slett har noen kinetisk energi, den ligger i ro, så kinetisk energi til ballen rett etterpå må være like stor som den var rett før. Og det betyr altså at størrelsen på VE må være like størrelsen på VF. De må være like. Hvis det skal være elastisk, ballen har samme fart, samme kinetisk energi som den hadde rett før støtet, så betyr altså det her. Og det betyr også at endringen til farten lik 2 ganger hastigheten den hadde rett før støtet. Fordi at endringen, når den da forandrer retning, blir da farten ene veien minus minus farten den andre veien. Så at endringen blir dobbelt, i og med at den går med en hastighet mot en hastighet ned og en annen opp, så endringen dobbelt av den farten. Og vi skal se på M ganger delta V. Det den jeg spurte etter der. Hvordan finner jeg farten rett før da? Hvis jeg klarer å finne den, så jeg nesten fremme. Hvordan finner jeg farten rett før når jeg oppgitt høyden? Hva kan jeg bruke? Hva slags konsept kan jeg bruke? Ja. Du har potensiell energi, ja. Og all potensiell energi den har i en høyde 5 meter, den må ha gått over til kinetisk energi hvis vi sier at nullnivå for høyde er gulvet. Det bevaring av mekanisk energi. Så MGH, det potensiell energi, den mistet, må være like en halv M ganger VF i annen. Og da kan vi forkorte M-en. Og så kan jeg gjøre at farten rett før 2 GH. Sånn. Da. H oppgitt. G. Dere får lov til å bruke 9,81, altså, hvis dere vil. Men, hvis du bruker G lik 10, så klarer du å regne ut denne kvadratrota i huet, faktisk. Så det sikkert det som poenget. Og da den saken som jeg nå ringer inn med, eller den M ganger delta V, Der delta V to ganger farten enn før. Det det som endringen av bevegelsesmengden. Ok, ta 3-4 minutter. Det tror dere kommer langt med det. Og så se om dere finner ett av de alternativene der. Det A, B, C eller D som riktig her da? Kan du begynne med farten før? Hvor stor blir den? VF 2, så får vi skrive 10 da, ganger meter per sekund, ganger høyden 5 meter, og kvadratroten av det. 2 ganger 10 ganger 5, 20 ganger 5 100, kvadratroten av 100 10. Så det her blir altså 10 meter per sekund. Og det betyr at fartsendringen den dobbelte av det her. Så det at delta V 2 VF, så da har vi 2 ganger 10 meter per sekund, som 20 meter per sekund. Og det betyr at endring av bevegelsesmengde M ganger delta V, og det var altså 100 gram, 0,100 kilo, ganger 20 meter per sekund, som 2,0 kilometer per sekund. Så det den der som den som den riktige. 2 kilometer per sekund var altså endring av bevegelsesmengde. Da klokka veldig straks 2. Da vi ferdige for I dag. Da begynner vi altså på rotasjonsmekanikk I morgen. Og I morgen blir det det vi kaller for rotasjonskinematikk, så det blir altså bevegelseslære for rotasjon. Det blir å definere hva slags størrelser skal til for å beskrive rotasjonsbevegelse. Det blir altså tema for I morgen.